Amaikako gorria, ate ausardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementu, oiukaren
Kirolerriko Osasunetxea.
Aurrera, zuzara berena.
Abia da hartu ezinik dabil Osasuna, garaipenik gabeko hirugarren partida kateatu zuen atzo, AM Lleidaren zelaien utxean berdinduta. Puntua etzen guztiz mingotxe izan, aurkariari sendo, eutxi baitzion Josu Dominguezen taldeak, defentsako lanak behar bezala egin zituzten gorritxoek, eta horri esker golik jaso gabe bukatu zuten partida. Baita golik sartu gabe ere, erasoan erritmoa eta txinparta falta izan zitzaizkion Osasunari, eta kontrarioa ba, apenas artegatu zuen azkenean, huts eta hutseko markagailuak ondo islatu zuen berdegunean gertaturikoa. Gizonen taldeak berriz, atxeden hartu du selekzioen partidak direla eta bada geldialdia baliatuz, Osasun azterketa egingo diogu Osasunari. Diagnosi orokorrak ezin du txarra izan, gorritxoak bosgarrenak baitira sailkapenean, lehen 13 partidetan 21 puntu patrikaratuta beraz, bete-betean sartuta Europako postuen borroka horretan. Gorde ez gara azalean geldituko eta xetasun guztien analisia egingo dugu gure adituen eskutik. Ba, bata jantzita eta estetoskopio hartuta nire alboan daukat, Unailako, Getorri Unai.
Txalde honen jaut, zelmodu zaude.
Eta Oier Zumarragak ere, bueno, bada ezpada bisturia dakar, kaixo Oier, ongetorri.
Iepa, guardia, bauke bai, bisturia.
Bueno, ba, azteko erabil dezagun bisturia, atzoko partida aztertzeko. Osasuna AM-en aurka aritu zen, AM-en zelaian, berdinketa, utxe eta huts, ematen du, bueno, ba, Unai, gorritxo nolaitere, oztu egin direla ez, gaixo xamar da biltzala, ze ezkenen bertan bera gelditu dira partida desente azken boladan, eta bueno, horrek esan daiteke oztu egin ditula Nafarrak, eta bueno, udazkeneko ajeak jota debiltzela esan daiteke, ezta?
Bai, bai, atzeratu biren partidei gehitzen balima diegu, azkeneko hiruetan ez duela irabazi, ba, badirudi, ba, ez dakit, batxe moduko batean sartu direla, baina ez nukena izan sobera ezkor, esan nahi dut etxetik kanpo, puntu bat lortu zuten, partidu guztietan ezin da bikain jokatu, edo zuk nahi duzun jokoa eskaini, etxetik kanpo badakigu zailtasunak daudela, eta nere ustetan behintzat, ba, bueno, puntu hori baliagarria da, positiboa da, bi partida jokatu behar ditu oraindik ere atzeratutakoak, eta horietan ongi egin ezkero, oraindik ere sailkapenean goian egoteko moduan egongo dira. Beraz, bueno, lasaitasuna eta positibo izan behar gara.
Nik edalontzia erdi utxik ikusi dut, Unaik ordea erdi beteta, zuko hier nola ikusten duzu?
Ba, nik pixko bat Unaiekin bat nator. Egia da, bueno, udazkenak ez diela honegin, baina, eta hiru azkenengo hiru jardunaldi hauetan esango nuke ez duela garaipenik erdietxik, bueno, konpatik kanpo ere geratu da, baina ez nituzke alarma gorri horiek piztuko oraindik. Gero ikusten da, udazkenak kalte egiten dien bezala, ba, azkenengo denboraldietan udaberriak ere on egiten diela, eta horregatik nahiz baikorra, ez? Talde honek erakutsi du baduela oraindik, ez? Goian egoteko gaitasun hori, eta egia da oraindik ondorio asko ez nire datera, esan duzuen bezala, partida asko pendiente dautela dituztelako oraindik talde asko. Hortaz, ba, ondorioak ateratzea ere zaila da. Sailkapenean parekotasun handia dago, hortaz, nik aurre ikusten duena da taldea gorantza joango dela.
Egia da, azkenengo bi partidak ez dituela irabazi Osasunak, baina berdindu egin ditu. Logroñoren kontra, pentsa nola berdindu zuen, ez? Utxe eta bi joan zen galtzen, eta gero gai izan zen berdinketa lortzeko, eta atzoko egia da, bueno, atzoko berdinketa hori lortu zela, atea utxean utzita, beraz, bueno, zuen aldeko argudioak emanez ere, egia da, bueno, berdinketa horiek baliotxutzat jo daitezkela. Gero akaso, bueno, gol falta hori, ez? Gorritxek orain arte ligan jokatu dituzten 8 partidetatik 3tan ez dute golik egin. Bueno, hor badago zerbait, ez, Unai?
Bai, egia da, hori akaso izan daiteke motibo bat, ba lan egiteko, ez? Urrengo entrenamenduetan eta ohituta egon gara, ba golak ikustera bueno, de xente aurreko denboraldietan ere, eta kaso orain falta zaie pixka bat gola, ez? Baina, bueno, zezagun esperantza galdu, eta nik uste dut iritsiko birela pixkanaka entrenatzaileako ongi ezagutzen du taldea, erakutsi du ere baita jokalariek, noski, lan bikaina egiteko kapazak direla, urtero bueno, postu altuenetan egoteko moduko jokoa egiten dute, jakin badakigu, iritsi daitekela agia momentu bat ez direla lortzen helburu guzti horiek, baina data guztiz ere, bueno, lanarekin iritsiko bita pixkanaka emaitzak.
Momentuz ate aurrean asmatu ezinik, hala ere, aipatu behar da Oier, Osasunak ligako golegilerik onenetakoa daukala, Jaiza Arrelea, Gigi, lehen 8 partietan 6 gol sartu ditu, bueno, iazko taldetik jarraitzen duen giltzarrietako bat, eta garbi dago, orain, bueno, Osasuna ate aurrean horren emankor ez da bien momentu honetan, ba, alako jokalarien ekarpena oso garrantzitsua da.
Hori da, eta horrelako jokalariak izatea bermea da. Egia da, nahiko neurketa itxiak ikusten ari garela, azkenengo neurketa hauetan, abagune gutxikoak, eta ez da ohikoa kategoria hauetan horrelako neurketa itxiak ikustea, emaitzei erreparaz gero gol asko egoten dira, baina esan bezala, ez, aurreko urteetan egon diren jokalari horiei eskatu bertai aurrera pauso bat ematea, eta hauetako bada Gigi, hortaz, nik uste dut, ba, golak aurretik erakutsi du baduela gola sartzeko eta zifrak egiteko gaitasuna, eta zergatik ez, nola zergatik ez ditu gehiago egingo da.
Ba, AMJ-daren kontra berdindu ostean, Osasuna 8. dugu, sailkapenean, 12 punturekin, playoffak 4 puntura dauzka, beraz, garbi dago, egoera ez dela, oraindik ere kezkagarri ez dela larria, kontuan hartu behar da, oraindik ba, bi leia jokatzeke, dauzkala Josu Dominguezen taldeak, bata Bartzelona beren kontra, eta bestea Biarralen kontra, eta injustu, asteazken honetan, berreskuratuko du Kuleen kontrako partidari, Bartzelona beren kontrako partidari, eta gero asteburuan, Atletico beren aurkarituko da etxean. Lehen esan duzu nahi, partida hauek irabaziz gero, adibidez, aste honetan bi garaipen lortuta, egoera zeharo desberdin ikusiko genuke.
Ba, irakurketa guztiz desberdina izango litzateke, noski, nik uste dut ere, bueno, bere inguruko taldeak direla kalitatean, eta nik uste dut nahiz da talde potenteak izan, Atletico eta Barça, eta agian izenengatik, ez, ba, errespetua ematen duten taldeak biren, eta hobe ala afrontatzen bali maute partidua, baina nik uste dut aukera daudela irabazteko, eta emaitza onak lortzekotan, ba saltoa emango zuten sailkapenean, eta segurenik gauzak beste modu batean ikusiko genituzkela.
Aipatzeko da bai Barça bai Atletico, bigarren taldeak direla, Barça B eta Atletico B, eta bueno, bitxia da, ez nola bigarren maila, ba, taldean dienen arrobiko taldez josi den, Real Madriden arrobiko taldeare, ba, hor inguruan dabilelako. Batira, orain, ba, gizonen taldeari erreparatuko diogu, ze Vicente Morenoren mutilak atxen hartzen ditugu, ia guztiak, ze hiru nazioarteko partidak ari dira jokatzen, Ante Budimir, Enzo Boyomo eta Brian Zaragoza. Hauek dira, ba, sasoia ziren gehien abarmendu diren jokalarietako hiru, baina oroar esan daiteke talde guztia aritu dela maila benetan txukunean. Bueno, Bernabeun kale eginda iritsi zen Osasuna geldialdira, baina Europako postuetan dago. Beraz, balorazioa Oier ezin da txarra izan inondik inora.
Bai, era bat, eta denboraldian lehen eren hau pasata, ja, dagoeneko badugu lagin bat, ez, pixkate ondorioak ateratzeko, eta Vicente Morenoren aroaren lehen pauso hauek, ba, positibioki balaratuko nituzke, esango nuke argi gehiago daudela itzalak baino, eta hori kontutan hartuta, ba, ez zeukala lan erreza, ez, zetorren proiektu ikusita, nola Jagobaren proiektu horrek jadanik goia jotzuen, ez, eta pixkanaka beherantza atorren, eta nik uste dut Vicente Morenok eta oroar taldeak jakin izan duela, ba, Osasunari bizi berritzen, eta taldea esaten dudanean ere, ba, Braulio eta Kataren lanaren nabarmenduko nuke, nola, ba, merkatuko, udako merkatu horretan, ba, zen jokalari interesgarriak ekarri dituzten, nola bait, taldeak zituen ahulezia horiek konpontzera, eta egia esan, ba, aipatu dituzune hiru jokalari horiez gain, ba, beste hainbat jokalari daude maila oso ona ematen, esatera aterako Aimar edo Katena bera, nola iaz ez zuten bere maila onaren erakutsi, eta aurten, ba, biek ala biek eman duten aurrera pauso hori, hortaz, ba, horrek ere erakusle da, taldea bolada honean dagoela.
Lucas Torrobera ere, askoz ere hobeto dakusagu. Demoraldi ez zuen agian horren ongi hasi, baina azken astetan sekulako garapena izan du, eta beno, ba, errepaso egiteko gurekin daukagu baitere, Josu Ganuza, elkartuko zaigu, arratsaldeon, Josu?
Arratsaldeon, bueno, arratsaldeon, irukote.
Eskerrik asko, gurera etorri izanagati, badakit, bueno, nahiko nastuta ibilizarela, baina bueno, azkenean topatu duzu, egin duzu tartea gurekin solasteko. Beno, galetu nahi nizun, Josu, zuri zer gustatu zaizu gehien lehenengo amairu jardunaldi hauetan, Osasunari dagokionez, eta zer gutxien?
Ba, esanen nuke, kenduta igual Real Madrid eta Gironaren aurkako partidak gehien gustatu izan zaidana izan dela, bueno, naiz eta igual minutu bikainak ez egin partida askotan, Leganes, Rayo eta beste batzuk, eta aldekiak bazekiela zertan jokatu hartzuen eta zer nahi zuen entrenatzaileak, eta nola, bueno, ba, hori guztia garatzen joan den, eta bueno, ederki ez funtzionatzen dena ari den makinerian, naiz eta galdu ere beti zen aurka gertatu bezala. Eta gutxien gustatu zaidan, eta zut, ez dakit den, bueno, iazko edo beste urte batzuetako herentzia bat, asko leporatzen zaio, ez, badirudi gol bat egiten diotenean Vicente Morenoren taldeari, Osasunari, bueno, ba, taldea urardotzen dela, gainberan, gainbera moduko bat sortzen dela sentsazio hori, eta kosta egiten zaiola erreakzionatzea. Uste dutiaz ere, ba, horrelako deskonexioak zituela taldeak eta gola jasotzen zuen, eta orduan kosta egiten zitzaion partidari berrekitea, eta nik uste dut hortik hobetu beharra dagoela, eta gero ere, bueno, ba, hor mantendu nahi badu, nola ez, talde handien kontra, edo, bueno, zuzeneko arerio diren horien kontra bintzat, ba, minimo aurpegia ban behar duela, ez, Gironan zen izan, istripua izan zen, Girona iazko, bueno, posizioaren gatik, da, aurten ere, Europarako lehiakide bat, eta unenetan Osasuna horra begirari da, eta Real Madriden aurka, ere bai, ez, Barsaren kontra arrisku sentsazioa sortu zuen, Realaren kontra, ba, zer esango dugu, partida ia, ia, ba, perfektua izan zen, edo partida bikainena Osasunaren partetik, baina, bai, ikusi beharko da, eta Bernabun gainera taldeak galtzeko gutxi zuen, eta nik uste dut, ba, ausardia puntu hori edo falta izan zitzaiola, eta hori da hobetzeko duena, ez? Naiz eta gol bat jaso, beno, zerratik ez sinitxi eta borrokatu.
Salvazio nahi, oso bideratuta dauka taldeak, 21 punturekin, normalean, bueno, lanen erdiak oiexek izaten direz, 20 puntuz, esaten da, bueno, 40 punturekin, ziurra da salvazioa, ba, Osasunak dagoeneko 21 dauzka, 13 partida jardunaldi eskasean lortuak, bueno, elburu ez hitz eginez, zuk ze esango zenuke?
Bueno, ba, egia bela, honezkero lortu dituen puntuekin, lasai egoteko moduko egora batean dagoela, eta nik uste, ba, urrengo urtean lehen mailan jokatzen jarraitzeko ez duela inolako arazorik izango, gauzak dauden bezala jarraitzen baldin badute, eta horrek aldi berean irekitzen digu ateak, ba, bueno, modu positiboagoan oraindik ere ikusteko denboraldia, eta nik uste dut horrek ere ilusioa pizten duela, eta momentu honetan esango nuke horrela gaudela. Badakigu zer den, eta badakigu ez galela gehiegi zoratu behar momentu on batean gaudelako, baina horrek aldi berean ere ilusioa pizten digu. Nik uste dut zalantza handiak genituela, naiz eta kaso igual Vicente Moreno gehiegi ez ezagutu denboraldi hasieran, ba Jagoba zer izan zen taldearentzat ikusita, zalantza guzti horiek uxatu egin dira. Nik uste dut jarrera ere oso ona dela taldearena, eta horra aipatu dira Real Madrid eta Gironaren kontrako partidak, baina horiek kenduta nik uste dut bai taldeak oso jarrera ona izan duela, eta horrek ere erakusten du, ba jende antxufatuta dagoela, golak daude, eta hori ez bakarrik Budimirrekin, baizik eta Brian Zaragoza, eta bueno, badaude jokalariak ere, ba golak sartzeko, jokoa sortzeko eta eratzeko, eta bueno, ba ni positiboa naiz eta oso ilusionatuta nago taldearekin, egia esan. Gero permanentziaz gain helburu gehiago ez baldin bada lortzen, ni ere pozik geratuko naiz, hori aurretik esaten dut.
Gero taldearen partidarik onenak eta joko onena sadarren ikusi da, eta garbi dago horrek beti bultzatu eta uspotu egiten duela zaleen atxikimendua, eta bueno, taldeak piztu dezakeen zirrara. Gero, Josu, bueno, lepora dakioken zerbait Vicente Moreno hori da, bai, bizkarrezur sendo bat sortu duela, baina era berean, bueno, 14 jokalariko multzo finko horretaz aparte, gero badaudela beste jokalari asko, bai, aia oharkabean igarotzen ari direnak.
Bai, baina, bueno, ustut hori bagenekiela, ez, bintzate, behin behin Vicente Moreno izango zelen drantzaia ikusita, eta begiratuta bere taldeetan zenbat jokalarik parte hartu duten, zenbat jokalarik denboraldi oso batean izan duten, ba ez dakit, bosteun minututik gora eta bosteun minutu oso gutxi dira denboraldi oso batean, kontuan izan da partiek laro gaita mar minutu dituztela, bueno, jokalari gutxi erabiltzen ditu, baina neri horrek ez nau harritu, egia da, bueno, ba, kopa hor dagoela eta kopan aukera izango dituztela, eta gero, ba, denboraldiak oso luzeak direla eta gauza asko pasa daitezkela, ez? Eta egia da, ba, posizio batzuetan, adibidez, atzeko lerroan uste dut Osasunak ez duela arazorik lerroa osatzeko lesioak baldin badaude, zelaierdian euskarrien posizio horietan ere, baina erasoan arazoak izan ditzak eta ikusi genuen kopan nola, bueno, taldeko ordezko jokalari horiek ez ziren bat ere finibili Txiklanaren aurka zelaia oso ongi zegoen, zelaia handia zen, beraz aitzakiarik etzegoen ez, partida hon bat egiteko, eta beno, taldeari koste egin zitzaion, bigarren zati arte, ba horrez, meloi hori irekitzea, eta beno, horre, jokalari batzuen maila ikusi genuen, ligan ikusi dugun bezala, ez, Arnaiz bere mailatik oso urrun dago, edo Brian Zaragoza, edo Ruben Garciaren mailatik oso urrun dago, Iker Benitori ere asko falta zaio, Raúl García de Haro akaso bai, baina tamales, ba, ante burimir dauka bere aurretik, baina uste dute hor ere taldeak arazak izan ditzakela, lesioak baldin badaude, eta nik ez dut defendatzen, nik uste dute rotazioak egin behar dira, eta minutuak eman jokalari guztiai, hori da nire ikuspegia, baina entrantzaia Vicente Moreno da, eta bueno, bere argudiak ere izango ditu. Pena da, ba, Errando ez ikustea, Unai García ez ikustea, edo Juan Cruz pixka gutxiago ikusten aritzea orain arte behintzat, baina edo Iker Muñoz bera, ez, lesionatuta egon arren, ez du aukerarik izan gero. Bueno, baina ikusi harko dugu zerretatuko den, denboraldi oso soluzioa da.
Iker Muñozi dagokionez, oier, haren inguruan egiman izun urrengo galdera. Iker Muñoz bere bertsiorik onenera itzultzen denean, bueno, euskarrian zer gertatuko da, ez? Hor egon daiteke, bueno, zalantza edo inkognita nagusietako bat.
Bai, eta honen inguruan asko solastu denboraldi honetan, ba, izan liteke Pudin Bigarren antzerako kasua, eske Iker Muñozek ere orain Lucas Torro du aurretik. Egia da, ezaugarri desberdinak dituztela eta Iker Muñozek baduela gaitasun hori baloiarekin beste patxada batekin talde alde batera eta estera mugitzeko, ez? Baina eske Vicente Morenoren jokoran ikuste Lucas Torroren ezaugarriak hobe egokitzen direla eta taldea usteko Lucas Torro erakusten ari den maila bikaina da. Azken aste honetan irten dira estadistikak eta badirudi ba la ligan jokalari gehien ostu dituen jokalarietako bat dela eta buruz ere goiko rankin horietan ikusten dugun izena da. Bueno, lehen jardunaldi honetan proba egin zuen biekin etzen ongi irten, egia da lehenengo jardunaldia zela eta automatismo horiek honingan zeudela guztiz garatuta. Ez nuke baztertuko berri ere bat ere ikustea, gehien bat txetik kanpoko partida horietan, eta beste lan ikustu Iker Muñozek ere kopan erakutsi duen bestela, badu maila, baina Budimirreki Raúl García de Haro gertatzen bestela, aurretik duen jokalaria sekuelako maila erakusten ari da.
Ba bueno, gero aurrera begirare jarri beharko dugu, ze orain igandean Villarreal etorriko da Sadarrera, eta gero aurrera begiratuta, urtea bukatu horretik Sevilla, Alaves, Espanyol eta Athletic izango dira Osasunaren aurkariak. Hori horrela, Josu, beno, egutegi ona izan daiteke ilusioa auspotzeko, ze garbi dago partida batzuk zaiak izango direla, baina aurkari handi-handirik ere ez dago ez Barcelona, Real Madrid, Atletico, eta Osasunak, bueno, asmatzen balin badu, benetan urtea ametxe egiteko moduan bukadezake.
Bai, eta lehenengo itzordua, bueno, urnegi begiratu gabe, igandean izango da, eta beno, ikusi beharko dugu, ez, gainera Atletikek Euskal Derbia du, eta beno, ba, Osasunak emaitza positiboa lortuko balu, Villarreal berdinduko luke puntutan, eta honetaz nahi, nahin bat arerio, atzean utziko lituzke, beraz, bueno, aukera bikaina du asteburu honetatik kasita, eta gero ere Sevilla, bueno, ba, ez da talde txukuna, baina Sánchez Pizjuán beti zela izaina da Osasunarentzat, baina ikusi harko da, egia da, bueno, ba, nik ikusten dut, ez, eta pixkate kalkuluak egin da, uste dute ilusioa piztuta joan gaitezkela, baldin eta gabonetara, hau da, 18. jardunaldia bitarte, ba, Osasunak 5 edo 6 puntu lortuko balituzke, igual ez den egongo ja, txapeldunen ligarako lehia horretan, baina, bueno, ba, 26, 27 puntu horiekin, bueno, ba, ilusioz gainezka joateko moduko ba, denboraldia izango zen, eta gehiago ba horrez Atletiken aurkako derbi horretan ba zerbait positiboa ateratzekotan.
Bost partida gehiago jokatuko ditu Osasunak Txadarren aurten, urtea bukatu aurretik eta hoietatik hiru etxean izango dira, lehenengoa Villarrealen kontra eta hor unai beno aukera izan dezakegu urrengo astelenan, urrengo solasaldia egiteko Osasuna txapeldunen ligako postuetan dela, ez?
Ba, nik uste dut alaxe kontatuko dugula. Eta urrengo astelenean bueno, ba, txapeldunen ligako postuan egongo dela. Esan nahi dudana honekin da, ikusten dudala Osasuna irabazteko kapaz dela Villarrealen kontra, etxean, eta bueno, nik uste dut bai, aukerak dituela ikusiko dugu, gainontzeko taldek ere zer egiten duten, baina astelenean bai. Ez dakit hemendik bizpairu jardunaldira, bai edo ez, baina astelenean bertan bai.
Bueno, ba, ehala den, guke partida zuzenen eskainiko dugu, igande honetan izango da, guardiko ordubietatik. Aurrera okerrez banaiz, arratsaldean jokatuko da, ala?
Ordubietan, ez, uste dela partida. Okerrez bai, banago, txoin.
Ordubietan, bai, nazten,
bai, ordubietan. Ere ordubietan, bai. Amaiketako hartu eta zabarrera.
Bai, bai, eta gainera, martxa honetan, ohitu egingo gara ordutegi horretara, ze derbi ere badaukagu, Alabesen kontrakoa okerrez banaiz, eta hori ere gustut ordubietan izango dela, ez, gaur jakinda, ordutegi hori.
Ba, ez nago, orain ere bat, erabat, ziur, ze, hasiera bat, ez dakit ordutegi aldaketa egon den.
Ez dut garbi.
Justo, ez dut lan eguna izan, eta aurreko astean ere, nahiko eskolektatua ibili nahi.
Uste, seiterritan
da. Igandea ratxaldean izan behar zuen, seiterritan.
Seiterritan.
ETBN matekoak. Ginen, Euskal Derbi, bueno, matekoa gara, Euskal Derbi hori, eta beno, ba, bintzate Euskal Derbia espaldiko partez ordutegi egoki batean izango dugu.
Hori da, bai, barkan aste bai, Osasuna Villarreal izango ordubietan, hori ondo esan dugu. Osasuna,
hori da, Sevillaren kontraktelenarekin.
Hori da, gaueko 9:00, Osasuna Alaves abenduaren 8:00 izango da 6:30 aurrera, eta ordubietan izango dena da, eta horrekin astu naiz, gaur jakinda, Espainol Osasuna. Abenduaren 14an, hori bai, bazkal orduan jokatuko da, guardiko ordubietatik aurrera. Bada, irukote? Mi esker hemen izateatik, Osasunetxean izateagatik, eta ba, datorren astelenan txapeldunen ligako Osasunaz mintzatuko gara.
Oe, oe.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko,
agur. Mi esker zuei, agur.